Ochiluvia luvia chechelala. Yesu osakula ulume omeke. Kwakala munu umwe wachitiwa omeke. Olondonge vya Yesu vya simahati eye wachitiwa omeke omolieka ndulelo njali vyayi. Pwani Yesu wabalombolwila hati ulume wachitiwa omeke ocho upange wasuku ulekisiwile vomwenyo wayi. Eye wasiila posi kwenje watama onata lovate. Wakapa onata vavaso omeke. Kwenje Yesu wapopiala ye hati. Kwende kapusevo chiva cha siloma. Chalomboloka chiti chatumiwa. Ulume wapokola ku Yesu. Waile wakapusile yu watiuka konjo olete. Valu wapokatike tu tulomeke vyelomboloko liolonjila vya suku. Pwani Yesu wapopia hati, amendichi nyicholwali. Uo ngwama, kandela vali vowelema, pwani okala lochinyi chomwenyo. Jasone hiwa vochiti, pwani nda tuendala vochinyi, ndeche yakasi vochinyi, tukwete ongongela pokatiketu, kwenjeo sonde ya Yesu omolaye, itu yelisa kakanduosi.